Genesisy toko fahaefapolo. Ny nilazany Josefa ny nofin'izy ireo lahy tandapan'ny farao. Ary tahorian' izany, ny mpitondra kapoaka amin'ny mpanjakan'i Egipta sy ny mpanao mofony dia diso tamin'ny mpanjakan'i Egipta tompony. Ary tezitra indrindra tamin'ireo tandapan'ireo lahy ireo farao dia tamin'ny lehiben'ny mpitondra kapoaka sy ny lehiben'ny mpanao mofo. Dia nataony tao an-trano maizina izy ireo lahy, tao an-tranony mpifeny mpiambina, tao anatin'ny trano maizina izay nifatoran'i Josefa. Ary Josefa no tendren'ny mpifeny mpiambina ho eo amin'izy ireo lahy. Dia nanompo ireo izy ary nitoetra andro maromaro tao amin'ny trano maizina izy ireo lahy. Ary nanofo izy ireo lahy indray alina. Dia ilay mpitondra kapoaka sy ilay mpanao mofo ny mpanjaka ny Egipta izay nifatotra tao amin'ny trano maizina ka samy nanana ny nofony araka ny hevitry ny nofony avy. Ary Josefa nankao aminy noho ny maraina ny andro ka nahita azy fa indreo nahalahelo tarehy izy. Dia nanontanian' Josefa ny tandapan'ny farao izay niara-ny fatotra taminy tao an'ny tranony tompony ka hoy izy, nahoana ny malahelo tarehy zato ianareo ankehitriny? Ary hoy izy ireo lahy taminy, nanonofo zahay ka tsy misy mahalaza ny heviny. Dia hoy Josefa taminy, tsy avy amin'andriamanitra va ny filazana ny hevitry ny nofy? Masina ianareo, lazaho amiko izany. Dia nambaran'ny lehiben'ny mpitondra kapoaka tamin'i Josefa ny nofony ka hoy izy taminy, nofoko fa indro no nisy taomboloboka teo anatrehako, ary ilay taomboloboka ny sampana telo ka noho ny tsimika izy dia niposaka ny voniny ary ny sampaony nahavanina voaloboka masaka. Ary teny an-tanako ny kapoaka ny farao, dia nalaiko ny voaloboka ka nofiazako ho ao amin'ny kapoaka ny farao, dia natolotro teo an-tanany farao ny kapoaka. Ary hoy Josefa taminy, izao no heviny, ny sampany telo dia hateloana. Atao anatin'ny hateloana dia asandratry farao ianao ka hampodino ao amin'ilay nipetrahanao, dia hanolotra ny kapoaka ny farao ho eo an-tanany ianao tahaka ilay fanao fahiny fony ianao mpitondra kapoakany. Fa mba tsarovy ahy rehefa mahita soa ianao ka trarantitra ianao ihanitrao ahy, dia lazao amin'ny farao ahy ka avoay amin'ity trano ity, fa nangalarina mihitsy avy tany amin'ny tanin'ny Hebreo aho, ary aty koa tsy mba nanao izay tokony ho nanaovany ahy eto amin'ity lavaka ity aho. Ary rehefa hitany lehiben'ny mpanao mofo fa tsara ny filazana ny hevitry ny nofy, dia hoy izy tamin'i Josefa, izako na nofy ka indro niloloa karaba telo feno mofo fotsy aho, ary teo anatin'ny karaba ambony indrindra dia nisy ny fihinanany farao samy hafa karazana rehetra fanao ny mpanao mofo. Ary nohaniny vorona teo anatin'ny karaba ilay nololoa avoko izany. Dia namaly Josefa ka nanao hoe, izao kosa no heviny, ny karaba telo dia ateloana. Ato anatin'ny ateloana dia asandratry farao ho afaka aminao ny lohanao ka ahantony amin'ny hazo ianao, dia hohaniny vorona ny nofonao. Ary tamin'ny andro fahatelo izay nierenany taona nahaterahan'ny farao, dia nanao fanasana ho amin'ny mpanompony rehetra izy. Dia nasandrany ny lohany lehiben'ny mpitondra kapoaka sy ny lohany lehiben'ny mpanao mofo teo amin'ny mpanompony. Ary ny lehiben'ny mpitondra kapoaka dia nampodiny tamin'ny fitondrany kapoaka indray, ka dia nanolotra ny kapoaka ho eo an-tanany farao izy. Fa ny lehiben'ny mpanao mofo kosa dia nahantony arak'izay efa nolazain'i Josefa tamin'izy ireo lahy avy. Kanjo tsy mba nahatsiaro an'i Josefa ilay lehiben'ny mpitondra kapoaka fa nanadino azy.